Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi ja toimin Suomen Raamattopistolla Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana ja Perustalehden päätoimittajana. Avoimen Raamattukoulun ensi viikko on otsikoitu kysymyksellä, mistä tiedän, olenko uskossa? Käsittelemme silloin Uudesta testamentista Johanneksen kirjeitä ja Vanhasta testamentista Jesajan kirjan loppuosaa. Teema-aiheena on usko Jumalaan. Tervetuloa Avoimen Raamattukouluun opiskelemaan. Tänään käsittelen ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvun 4 loppuosaa, tarkemmin sanottuna jakeesta 7 luvun loppuun eli jakeeseen 21. Tämä jakso on merkittävä ja kaunis jakso, jonka pääteemana on rakkaus. Erityisesti jakeet 7-12 ovat hymninomaisia, hyvin kaunista puhetta Jumalan rakkaudesta ja kristityn ihmisen rakkaudesta. Sana rakkaus toistuu yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä jakso on hyvin samanlainen kuin apostoli Paavalin kirjoittama rakkauden ylistys ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 13, joka luetaan häissä usein. Luen siis nyt seuraavaksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvun 4, jakeet 7-12. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntien sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Iso teema näissä jakeissa on siis rakkaus ja kysymys siitä, mitä se pohjimmiltaan on. Ja ensimmäinen vastaus tulee heti jakeessa 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Rakkaus on siis jumalallinen asia. Se on meitä ihmisiä isompi asia, asia, jolla on valtavasti painoarvoa. Rakkaus jollakin tavalla läpäisee tämän todellisuuden ja tuon puoleisuuden. Se johtaa meidät suuren salaisuuden ääreen. Toiseksi tässä sanotaan, että jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Rakkaus ei tietenkään ole pelkästään kristittyjen yksin oikeus. Jumala on luonut jokaisen meistä, siksi jokainen ihminen osaa jollakin tavoin luonnostaan myös rakastaa. Rakkaus on siis yhtä aikaa jumalallista, mutta myös luodun maailman osa. Tietenkin lankeemuksen jälkeen rakkautemme on monilta osin vääristynyttä ja kohdistuu väärin kohteisiin. Ja kyllä apostolit myös tiesivät, että maailma usein vihaa Kristuksen omia. Aiemminhan Johannes on kirjoittanut, että se joka vihaa on murhaaja ja murhaaja on kuoleman vallassa. Rakkauden puute osoittaa sen, että yhteys Jumalaan on särkynyt. Mutta tästä kaikesta huolimatta rakkaus itsessään on Jumalasta. Siksi sen tulisi olla myös häneen uskovien keskeinen tuntomerkki. Eikä kyseessä ole mikä tahansa tuntomerkki, vaan aivan keskeinen asia jumalasuhteessamme. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus, sanoo Johannes. Jumala itse on siis rakkaus, ja siksi sellaisen ihmisen, joka väittää tuntevansa Jumalan, tulee rakastaa. Tässä on muuten hyvä huomata se, että vaikka Jumala on rakkaus, rakkaus ei ole Jumala. Helposti teemme omasta rakkauden tunteestamme epäjumalan, jota palvomme. Mikä tahansa rakkauden muoto saattaa kohota epäjumalaksi, oli kyse sitten isänmaan rakkaudesta tai perheenjäsenten välisestä rakkaudesta tai ystävyydestä. Esimerkiksi voimakas rakastumisen kokemus saattaa vaikuttaa kaikista jumalaisimmalta itsessään. Tällöin ajatellaan, että voimakas eroottinen rakkaus oikeuttaa itsessään tai ainakin lieventää melkein minkä tahansa teon, johon se johtaa. Sen varjolla saatetaan siirtää jopa Jumalan selvät käskyt syrjään. Englantilainen kirjailija C.S. Lewis sanoikin, että eroottinen rakkaus rakentaa rakastavaisten ympärille oman uskontonsa. Ja toisaalla hän sanoo, uskollinen ja aidolla tavalla uhrautuva intohimo puhuu meille äänellä, joka tuntuu Jumalan ääneltä. Tällaisessa eros-rakkaudessa kiihkeimmillään näkyy, kuinka rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Sillä sen voimin ihminen saattaa heittää koko henkilökohtaisen onnen syrjään ja asettaa toisen ihmisen olemisensa keskipisteeksi. Mutta Jumala, se ei voi meille olla. Suurinkin rakastumisen tunne on aina väliaikaista, eikä se parhaimmissakaan avioliitoissa ole kuin ajoittainen tunne. Pelkkä rakkauden tunne ei hoida jatkuvasti kaikkia parisuhteeseen liittyviä asioita. Sen sijaan se on johtanut jättimäiseen sitoutumiseen ja näyttänyt ikään kuin välähdyksinä, millaista se toteutuneena olisi. Meidän on ponnisteltava elämässä joka päivä yhä suurempaan sopusointuun sen kanssa, mitä välähdykset ovat näyttäneet. C.S. Lewis sanokin, meidän on tehtävä Eeroksen työ, kun Eeros ei ole läsnä. Tämä Eeros-rakkaus tarvitsee apua. Se tarvitsee sääntöjä ja se tarvitsee Jumalan armoa. On virhe nostaa se itsessään Jumalaksi. Myös toinen seikka on tärkeää huomata. Se, että Jumala on rakkaus, johtaa väistämättä kolminaisuusoppiin. Jumala ei nimittäin ennen maailman luomista ollut pelkkä täysin tiivis ykseys, joka ei voinut rakastaa mitään muuta kuin itseään, vaan rakkaus ennakoi aina jonkinlaista suhdetta. Ilman kolminaisuutta Jumala ei voi olla todellinen rakkaus. Vain Jumalan kolme persoonaa takaa sen, että jo ennen kuin mitään muuta oli luotu, maailmassa oli olemassa jo rakkaus. Rakkaus ei ole siis luotu ominaisuus, vaan se on itse Jumala. Jumalan persoonien välillä vallitsi täydellinen rakkaus jo ennen kuin mitään muuta oli luotu, aivan aluksi. Ja Jumala loi maailmankaikkeuden ja kaiken ottamaan osaa tähän hänen persooniensa väliseen rakkauteen. Ja näin pyrkii kasvattamaan rakkauden määrää äärettömyyksiin. Kolminaisuusoppi takaa sen, että rakkaus on maailman perustavin voima, joka ylittää meidän todellisuutemme. Isästä ikuisuudessa on syntynyt poika, ja niiden välillä on eräänlainen persoonallinen side, rakkaus, jota voimme kutsua pyhäksi hengeksi. Rakkauden suhteen on syytä panna merkille oikea järjestys. Tässä Johanneksen kirjeen jaksossa puhutaan hyvin painokkaasti Kristuksen rakkaudesta, ja sitten siitä tehdään johtopäätökset. Kun puhutaan siis rakkaudesta, on syytä aina ensiksi osoittaa todellista, ehjää ja palavaa rakkautta. Se on jokaisen nähtävissä Kristuksen ristillä, Golgatan kukkulalla. Jumala antoi oman ainoan poikansa maailmaan. Hänen verensä tuo sovituksen syntiselle. Välimme ovat kunnossa Jumalan kanssa, koska Jumala saattoi ne kuntoon. Todellinen rakkaus ei siis ole meidän sydämessämme, vaan Isän Jumalan sydämessä. Meidän rakkautemme voi hetkeksi syttyä, mutta usein yhtä nopeasti se kylmenee taas. Jumalan armo puolestaan on muuttumaton. Rakkaus on siis täydellisimmillään nähtävissä Kristuksessa. Niin kuin Johannes kirjoittaa, juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaus lähtee siis Jumalasta, ei meistä itsestämme. Meidän ei tule etsiä rakkautta omasta sydämestämme, vaan Jumalan sydämestä. Tämä on sellainen kestävä pohja, jolle voi rakentaa kestävän rakennuksen. Näemme myös, mikä on Jumalan rakkauden keskipiste. Se on juuri Golgatan risti. Juuri se osoittaa Jumalan rakkauden meitä kohtaan. Rakkaus ei ole sitä, että me olemme rakastaneet Jumalaa. Meidän rakkautemme Jumalaa kohtaan on usein aivan naurettavaa. Mutta todellinen rakkaus on sitä, että Jumala itse antaa henkensä meidän puolestamme ja kaikkien puolesta, myös niiden puolesta, jotka häntä eivät rakasta ollenkaan, vihamiehien puolesta, jotka häntä vihaavat. Jumalan rakkautta ei ole siis tunnettavissa ilman, että tuntee sen, mitä Kristus on ristillä tehnyt. Jumalan rakkaus on siis ylhäältä alaspäin tulevaa rakkautta. Sen lähtökohta on Jumala, ja se vuotaa hänestä ihmisiin. Se ei ole jonkinlaista pyristelyä omassa voimassa, yhä rakkaudellisemmaksi ja paremmaksi ihmiseksi, vaan se on Kristuksen vastaanottamista kokonaisuudessaan. Useissa uskonnoissahan on erilaisia tekoja ja uhreja, joilla pyritään lepyttämään Jumalia. Suunta on alhaalta ylöspäin. Vanhan testamentinkin osalta ja juutalaisuudessa tarkoitus oli sovittaa synnit toimimalla tarkoin Mooseksen lain mukaan ja noudattamalla sen määräyksiä uhreista ja sovituksesta. Ihminen on siinäkin tekijän roolissa. Uuden liiton tilanne on toinen. Jumala on se, joka tekee ja sovittaa. Sovitus ei ole ihmiskunnan antama lahja vihaisen Jumalan lepyttämiseksi, vaan rakastavan Jumalan antama uhri meidän syntiemme sovitukseksi, eli pois pyyhkimiseksi. Se on Jumalan pojan verellään toimittama asia. Ja ilman osallisuutta tähän Jumalan rakkauden tekoon, emme tiedä todellisesta rakkaudesta mitään. Tästä Jumalan rakkaudesta toki sitten teemme johtopäätöksen. Koska Jumala on rakastanut meitä, meidän asiamme on rakastaa lähimmäistämme. Jumalan rakkaus ikään kuin virtaa Jumalasta meidän läpi lähimmäisiimme. Se on kuin sade taivaasta, joka synnyttää siemenen eloon ja antaa sille kasvun. Rakkauden lähtökohta on aina Jumalassa. Jos haluat rakastaa, ole yhteydessä Jumalaan, joka itse on rakkaus. Luther sanoo, tee lähimmäisellesi niin kuin Kristus on tehnyt sinulle. Toisin sanoen, rakkautemme on kovin vajavaista, ellemme ensin hyväksy paikkaamme täydellisen rakkauden, eli Kristuksen rakkauden kohteena. Meidän tulee siis rakastaa, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jakeesta 13 luvun loppuosan Johanneksen kysymys sitten on, miten voimme pysyä uskossa loppuun asti? Johanneksen vastaus on, että tämä asia on Jumalan hengen huolena. Johannes kirjoittaa, me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Toisin sanoen, keskinäinen rakkaus on yksi Jumalassa pysymisen merkki. Toinen merkki on pyhän hengen läsnäolo. Nämä merkit eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan pyhä henki meissä nimenomaan synnyttää rakkautta Jumalaan ja rakkautta lähimmäiseen. Vielä näitäkin kahta keskeisempi merkki Jumalan pysymisestä meissä on usko tai oikea suun tunnustus. Jakeessa 15 Johannes kirjoittaa, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Näin siis kaikki kolme, usko tai tunnustus, henki ja rakkaus, ovat hyvin tiiviisti liitoksissa toisiinsa ja kaikki ovat saman asian eri puolia. Kaikki ne ilmaisevat sitä salaisuutta, että Jumala on meissä ja me olemme Jumalassa. Kaikki nämä kolme asiaa ovat Jumalasta lähtöisin, eivätkä ne ole meidän itsemme otettavissa. Se on myös hyvä muistaa, että joka uskoo ja rakastaa lähimmäistään, hänessä pyhä henki toimii. Pyhä henki ei toimi erillään uskosta Jumalan poikaan, vaan kirkastaa Kristusta, niin kuin Jeesus lupasi. Paavali kirjoittaa toisaalla, että kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on Herra, muuten kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Siksi jae 14 kuuluu, me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Usko ja pyhä henki ovat aina liitoksissa pojan toimintaan. Se on liitoksissa evankeliumin sanaan, eli apostoliseen todistukseen. Johanneshan tässä jakeessa sanoi, että hän todistaa siitä, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi. Tähän todistukseen usko tarrautuu ja sen kautta pyhä henki tekee työtä. Loppuun asti siis kestää se, joka uskoo Jumalan poikaan. Jumala varjelee hänet tuomiopäivään asti. Meidän asiamme on elää lähimmäistämme rakastaen, sillä näin Jumala toimii meidän kauttamme. Johannes kirjoittaa, me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Kristitty uskoo ja oppii sitä myöten tuntemaan sen valtavan rakkauden, jota Jumala osoittaa meitä kohtaan. Se rakkaus saa sitten myös levitä lähimmäisiimme. Ja vielä kerran Johannes tässä toistaa. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Tämä lausehan oikeastaan tiivistää kaiken sen, mitä tähän asti on sanottu. Johannes jatkaa. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Turvallinen luottamus Jumalaan karkottaa pelon ja antaa rauhan. Se, joka pelkää iankaikkista kadotusta ja Jumalan vihaa, ei ole vielä päässyt täydelliseksi rakkaudessa, eikä ole vielä täysin oppinut tuntemaan Jumalan rakkauden syvyyttä. Toisaalta taas, joka torjuu lähimmäisen rakkauden, torjuu samalla väistämättä myös Jumalan. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Tämä on mielenkiintoinen lause, sillä mehän varsin hyvin tiedämme, että kenenkä tahansa rakastaminen on vaarallista, koska voimme menettää rakkautemme kohteen ja se aiheuttaa meille kipua. Rakastaminen voi siksi usein pelottaa meitä. C.S. Lewis sanookin seuraavasti, se, että ylipäätänsä rakastaa, merkitsee haavoittuvuutta. Rakastat mitä tahansa, niin sydäntäsi ennen pitkää kouristaa ja se mahdollisesti murtuu. Ainoa taivaan ulkopuolella oleva paikka, jossa voi olla täysin turvassa kaikilta rakkauden tuomilta vaaroilta ja hämmennyksiltä, on helvetti. Kuitenkin täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelko suuntautuu sisäänpäin ja miettii sitä, mitä minulle käy, jos esimerkiksi tulen hylätyksi. Rakkaus suuntautuu ulospäin ja pyrkii huolehtimaan lähimmäisestä. Mitä enemmän katseemme on rakkaudessa, sitä vähemmän ehdimme katsoa sisimpäämme omia pelkojamme. Täydellinen rakkaus suuntaa siis huomionsa rakkauden kohteeseen, eikä omaan tunteeseensa. Näinhän on myös uskon laita. Meidän ei tule tarkkailla omaa uskoamme ja sen määrää, vaan katsoa Kristukseen ja turvata häneen ja huutaa häntä avuksi. Se on riittävä määrä uskoa. Ihminen on syntiinlankemuksen vuoksi käpertynyt itseensä ja tuijottaa aina sisintään. Sen takia hän myös uskon ja rakkauden kohdalla kääntyy niiden kanssa helposti sisäänpäin, vaikka niiden tulisi olla sellaisia asioita, jotka aktiivisesti kutsuvat ihmisen itsestä poispäin, kiinnittäen huomion ennemmin kokonaan toiseen kuin itseensä. Kun emme katso itseämme, vaan Kristusta ja lähimmäistämme, joka tarvitsee rakkauttamme, silloin voimme myös tuomion päivänä astua rohkeasti esiin. Se on ikään kuin kaiken päämäärä. Jumalan rakkaus valmistaa meitä kohtaamaan Jumalan. Tuomiopäivänä Jeesuksen omat voivat rohkeasti nousta esiin, muuttavat pelon ja kauhun vallassa. Tiedämme, että tuomarina on silloin Jeesus, joka on rakastanut meitä antamalla henkensä puolestamme ja jota me rakastamme. Oikeastaan ihmisellä on näiden jakeiden pohjalta vain kaksi periaatteellista tapaa suhtautua Jumalaan. Toinen on pelko ja toinen on rakkaus. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa, Johannes kirjoitti. Ihminen itse pakenee Jumalaa ja pelkää häntä. Heti syntiinlankemuksen jälkeen Aadam sanoo, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Tästä lähtien syntiin langenneen ihmisen perusasenne Jumalaa kohtaan on pelko. Pelkäämme Jumalaa ja siksi emme tahdo olla tekemissä hänen kanssaan. Tiedämme sisimmässämme, että hänellä on oikeus tuomita meidät ja tuo tuomio pelottaa meitä. Johannes kirjoittaa evankeliumissa, se joka tekee pahaa, kaihtaa valoa, hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Vasta kun Jumala rakkaudellaan tavoittaa meidät, kun opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden meitä kohtaan, vasta sitten pelkomme voi väistyä ja voimme oppia rakastamaan myös itse Jumalaa. Ja täytyy muistaa, että Jumalaa emme voi menettää. Hänen rakkaudessaan ei tule pettymyksiä eikä menetyksiä. Siksi Jumalan rakkaudessa ei ole pelkoa. Se kestää kaikki mahdolliset asiat. Niin kuin Paavali kirjoittaa, mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta, tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Ja parin jakeen päästä hän jatkaa. Olen varma, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Johannes jatkaa ikään kuin tiivistäen koko asian. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Rakkaudesta Jumalaan seuraa siis ikään kuin luonnollisena asiana myös rakkaus lähimmäiseen. Kaiken meidän rakkautemme lähtökohta on kuitenkin se, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Suunta on aina Jumalasta ihmiseen. Jumala itse on rakkaus ja kaiken rakkauden lähde. Vasta hänen yhteydessään opimme itse rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistämme. Toisaalta moni saattaa väittää rakastavansa Jumalaa ja olevansa merkittävässä suhteessa häneen, tai omien sanojensa mukaan johonkin korkeampaan voimaan. Silloin todelliseksi testiksi tulee, miten hän kohtelee lähimmäisiään. Helpostihan Jumalan rakkaus ja lähimmäisen rakkaus alkavat ikään kuin kilpailla keskenään. Johannes kuitenkin sanoo, että näin ei voi olla. Joka rakastaa Jumalaa, ei voi vihata veljeään. Meidän tulee katsoa lähimmäistämme Jumalan silmin. Jumala rakastaa häntä vioistaan huolimatta. Siksi niin on tehtävä minunkin. Ihmisiä voi helposti rakastaa liian vähän, mutta voiko sitten käydä niin, että rakastamme toista ihmistä liikaa ja unohdamme Jumalan? Jumala haluaa, että rakastamme häntä enemmän kuin ketään muuta. Mutta se ei tarkoita, että meidän tulisi rakastaa muita luotuja olentoja vähemmän, niin kuin Johannes on tässä tehnyt selväksi. Voimme kyllä asettaa Jumalan toiselle sijalle luotuihin nähden, mutta tällöin kyse ei ole siitä, että rakastaisimme luotuja liikaa, vaan siitä, että rakastamme Jumalaa liian vähän. Kyseessä ei siis ole kahden erilaisen rakkauden tunteen välinen kilpailu, jossa tulisi koko ajan arvioida, koenko enemmän rakkautta Jumalaan vai ihmisiin. Vaan kyse on siitä, että tilanteen tullen, kun pitää valita ketä palvelee tai kenet valitsee, silloin Jumalan täytyy olla aina etusijalla. Emme siis voi rakastaa lähimmäistämme liikaa, mutta ainoastaan Jumalaa liian vähän. Opimme tästä lyhyestä jaksosta monta asiaa. Johanneksen kirjeiden tarkoittama rakkaus ei ole niinkään tunne, vaan toimintaa. Kukaan ei voi sanoa rakastavansa lähimmäistä ja samalla jättää häntä kuolemaan nälkään. Kukaan ei voi myöskään sanoa rakastavansa Jumalaa ja elää kuitenkin samalla tietoisesti Jumalan sanan vastaisesti. Usko, oikea oppi ja rakkaus kuuluvat kaikki yhteen. Yhtä ei voi olla olemassa ilman muita, eikä muita ilman yhtä. Kun usein asetetaan vastakkain oppi ja elämä, ollaan harhapoluilla. Nämä kaksi kuuluvat välttämättä ja erottamatta yhteen. Edelleen näemme, mitä on pelastusvarmuus. Se on Kristuksen rakkauden tuntemusta, turvallista luottamusta Jumalan armoon. Varmuus ei ole meissä itsessämme eikä meidän uskossamme. Se on Kristuksessa ja hänen rakkaudessaan. Kun syntinen ihminen luottaa ristin Herraan, silloin helvetin liekit sammuvat ja Jumalan rauha antaa jo nyt esimaan taivaan ilosta. Tätä emme useinkaan osaa oikein uskoa emmekä ymmärtää oikein. Ja se johtuu siitä, että olemme hitaita ja ymmärtämättömiä suhteessa Raamatun sanaan. Kuitenkin saamme olla Jumalan omia juuri sellaisina kuin olemme, sillä Kristus rakastaa meitä ja on kuollut meidän puolestamme.